ณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับ7วิศวกรหญิงเบื้องหลังการก่อสร้างเมโทรเทอร์โนสัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับ7ของ SBS ไทยประจำปี2019วิศวกรหญิงเบื้องหลังการก่อสร้างเมโทรเทอร์โนคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยพูดคุยกับคุณนิตาวิรุณทรัพย์วิศวกรไทยที่ทำงานโครงการเมโทรเทอร์โนโปรเจกต์มูลค่าเงินลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์เผยความสำคัญของโครงการนี้ในการขยายทางรถไฟและเพิ่มเชื่อมต่ออุโมงค์รถไฟเมลเบิร์นพร้อมเล่าถึงความท้าทายต่างๆที่เธอพบเจอในการทำงานเชิญรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะพี่นกแล้วก็สวัสดีท่านผู้ที่รับฟังทางบ้านด้วยค่ะชื่อนิตาวิรุณทรัพย์นะคะเป็นวิศวกรทำงานอยู่ที่ Metro Tunnel Projects ค่ะที่ Melbourne Australia
ตำแหน่งงานที่ทำอยู่เนี่ยนะคะอธิบายให้ฟังนิดนึงสิคะว่าการทำงานในแต่ละวันนี่มันเป็นยังไงคะแล้วทำงานนี้มานานเท่าไหร่คะ
โรลที่นิตาทำอยู่ตอนนี้ก็คือ Engineering Interface Coordinator ขึ้นชื่อว่าเป็น Interface แล้วก็คือเราจะเป็นตัวกลางประสานงานกับหลายๆองค์กรที่ทำด้านวิศวกรรมนะคะเพื่อที่จะให้โปรเจกต์มันดำเนินงานต่อไปได้เช่นตอนนี้ที่นิตาทำงานอยู่เกี่ยวกับ Metro Tunnel เนี่ยนะคะมันจะเป็น Alliance Alliance ก็คือจะมีบริษัทเช่นบริษัท CPB ที่จะทำงานด้านการก่อสร้างบริษัทจอห์นฮอลแลนด์ที่จะทำงานด้านการสร้างรางรถไฟจะมีบริษัท Acom ที่จะทำงานด้านการดีไซน์แล้วก็จะมีบริษัท Metro Trains ซึ่งจะทำด้านการดูแลระบบเพราะว่าหลังจากที่ทำการก่อสร้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัท Metro Train จะเป็นบริษัทที่ทำการรันรถไฟให้ผู้ใช้บริการต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะมีงานเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งทุกๆstakeholder เหล่านี้จะต้องเข้ามา agree คุยกันในระหว่างโปรเจกต์เพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็ตรงเวลาแล้วก็ on budget ค่ะ
น้องนิตาทำงานนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
ใน position นี้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแต่ว่าใน rail industry ประมาณ2ปีค่ะ
สำหรับโครงการ Metro Tunnel เนี่ยนะคะมันเป็นโครงการที่จะทำให้การเดินทางของประชาชนในเมลเบิร์นเนี่ยมีความสะดวกยังไงบ้างคะ
Metro Tunnel project นะคะเป็นโปรเจกต์รถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นตั้งแต่ City Loop นะคะซึ่งตอนนั้นก็มีการก่อสร้างในประมาณปี1970s scope ของโปรเจกต์นี้ก็คือการสร้างรถไฟรางคู่9กิโลเมตรนะคะพร้อมกับ5สถานีใหม่ใต้ดินด้วยก็คือจะมีสถานีมาตั้งแต่ North Melbourne แล้วก็ down จนมาถึง Domain Precinct นะคะซึ่งตัดผ่านตัวเมืองเมลเบิร์นแล้วก็ในการตัดผ่านตัวเมืองเมลเบิร์นเนี่ยมันเชื่อม Line Sunbury กับ Cranbourne กับ Pakenham ซึ่งเป็น Line รถไฟที่ได้รับการใช้งานมากที่สุดในเมลเบิร์นหมายความว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตเวลามีประชากรในเมลเบิร์นมากขึ้นนะคะก็จะสามารถใช้งานรถไฟได้มากขึ้นตอนนี้อ่ะซิตี้ลูปที่เรามีอยู่อ่ะเวลามันมีพีคพีเรียดก็คือมอร์นิ่งพีคกับอัฟเตอร์นูนพีคจะเห็นได้ว่ารถไฟมาช้าถึงแม้ว่าเราอยากจะให้มันมาแบบเร็วมากเราอยากจะไปสถานที่นู้นสถานที่นี้เราอาจจะต้องมีการรอ5นาที10นาทีใช่ไหมคะการที่มีเมโทรเทอร์โนลอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัดไลน์ที่มันใช้งานมากที่สุดเนี่ยหมายความว่าในอนาคตเราสามารถไปรอรถไฟแล้วก็รู้ว่ามันจะมาภายใน2นาที3นาทีโดยที่ไม่ต้องดูสเกดิวได้เลยก็คือมันจะสามารถทำให้ทุกๆไลน์เนี่ยมีผลกระทบทำให้สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นหรือว่าไปที่ทำงานไปจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นนะคะ
น้องนิตาคะสำหรับงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้นะคะมีมูลค่าเท่าไหร่คะแล้วก็เวลาในการก่อสร้างนะคะจะใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากคาดคำนวณนะคะตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยก็คือมี early works มีการดีไซน์มีการ construction แล้วก็ put back in service เนี่ยคาดคำนวณไว้ที่9ถึง11 billion dollars ก็คือ Australian dollars นะคะ
9,000 ล้านถึงประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์ค่ะแล้วระยะเวลาก่อสร้างนี้ก็จะนานหลายปีเลยเหรอคะ
เริ่มสร้างเดือนออกตุลาปี2018นะคะปีที่แล้วเราจะสิ้นเสร็จในปี2025ก็คือเปิดใช้งานปี2025
ค
่
ะ
ณตอนนี้นะคะหวังว่าจะไม่มีดีเลย
ค่ะแล้วพนักงานที่ทำงานในโครงการนี้เนี่ยนะคะโครงการใหญ่ขนาดนี้นี่คนทำงานกันเยอะไหมคะ
นิตาไม่มีตัวเลขแน่ชัดนะคะน่าจะประมาณ 5,000 กว่าคนได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบว่าทำเป็นคอนแทคเตอร์อีกนะคะที่ไม่ใช่คนที่ทำแบบ 100% โดยตรงส่วนใน Rail Infrastructure Alliance นิตาทำงานอยู่ด้วยเนี่ยก็ 1,000 คนเรียบร้อยแล้ว
แล้วการก่อสร้างเนี่ยนะคะอันนี้เขาก่อสร้างกันตลอด24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าคะ
มันจะมีงานที่สามารถก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงได้นะคะแล้วก็มีงานที่ไม่สามารถก่อสร้าง24ชั่วโมงได้งานที่สามารถก่อสร้าง24ชั่วโมงได้จะเป็นงานที่ไกลออกจากชุมชนนิดนึงอาจจะเป็นอย่างที่เราเห็นที่ทาวน์ฮอลล์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาสามารถจำกัดเสียงจำกัดมลภาวะได้แล้วก็เขาอยากเร่งให้งานนี้ทำเสร็จเร็วก็สามารถแบ่งชิฟต์ทำงาน24ชั่วโมงได้งานที่ไม่สามารถทำ24ชั่วโมงได้จะเป็นงานที่เช่นการต่อรางรถไฟจากที่ existing เดิมมีอยู่แล้วกับรางใหม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถไฟผู้คนยังจำเป็นจะต้องใช้ทุกวันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานที่สามารถทำได้ในระยะเวลาสั้นเขาจะทำ over the weekend หรือว่าทำตอนเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำตอนที่ไม่มีคนใช้แล้วก็อาจจะมีการ disrupt the services ก็คือเราจะเรียกมันว่า occupation ก็คือเราจะปิดรางรถไฟนะเวลานี้ถึงเวลานี้แล้วก็จะใช้ bus services แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าคุณผู้ฟังที่ใช้บริการรถไฟนะคะถ้าเกิดว่ามี bus replacement หรือว่าอาทิตย์นี้รถไฟไม่วิ่งอะไรต้องเข้าใจนิดนึงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เราก็พยายามจะทำให้ communication เนี่ยออกไปกับผู้ใช้งานได้มากที่สุดแล้วก็พยายามจะบอกก่อนหน้านะคะว่าวันนี้เวลานี้จะเป็นวันเวลาที่เราจะปิดรางนะเราก็ใช้เวลานานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โครงการเนี่ยนะคะมีความท้าทายยังไงบ้างคะ
นี่แต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มี challenges เยอะมากเพราะว่าอย่างที่พูดไปคือเราไม่ได้ทำอุโมงค์ตั้งแต่ City Loop ก็คือนานมาแล้วนะคะตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ด้วยมี stakeholder เยอะมากแล้วก็เราต้องการจะให้คนเมลเบิร์นใช้จริงๆเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ทุกๆ step ของการดำเนินงานเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วก็สนับสนุนเรานะคะแต่นิตาขอพูดในฐานะอินเทอร์เฟซละกันว่ามี challenge อะไรที่มันเกี่ยวกับการอินเทอร์เฟซงานบ้างนะคะอย่างที่บอกไปเรามี stakeholder หลากหลายมากเลยนะคะหมายความว่าอย่างเช่นทางดีไซน์อาจจะอยากได้มี agenda อยากจะ push agenda ว่าเขาอยากทำงานที่ดีไซน์เนี่ยง่ายที่สุดทาง construction อาจจะ push agenda ว่าเขาอยากจะทำงานตรงที่ construction ได้เร็วที่สุดใช้งบน้อยที่สุดคนน้อยที่สุดหรือว่าใช้ machine ที่ถูกที่สุดทาง Metro Train ซึ่งเป็น rail operator เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาอยากจะได้ดีไซน์ที่มัน safe ที่สุดแล้วก็ disrupt passenger น้อยที่สุดเพราะว่าเขาอะได้ผลต่อกระทบโดยตรงต่อการที่ disruptpassenger ทาง RPV นะคะซึ่งเป็นรัฐบาลอาจจะบอกว่าอ่ะรัฐบาลฉันอยากจะได้โครงการที่บัดเจ็ตเนี่ยตามที่กำหนดไว้แล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลาสุดท้ายทุกคนต้องมาทำแล้วก็โปรเจกต์ต้องออกมาคือทุกคนต้องมาร่วมกันอ่ะแล้วเราอยู่ตรงกลางประสานงานระหว่าง stakeholder พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเป็น challenge น่าจะเป็น challenge สำคัญอันดับหนึ่งเลยchallenge สำคัญอันดับที่2ก็คืออย่างที่ว่าไปเราเวลาเราทำงานทีงานชิ้นใหญ่เนี่ยเราจะต้องปิดรางรถใช่ไหมคะแล้วก็ disrupt the services หมายความว่าจะปิดรางรถทีเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนงานก่อนหน้านานมากเลยแล้วก็เราจะต้องคิดว่านี่นะระหว่างเวลานี้กับเวลานี้ต้องใช้รถบัสมากี่คันถึงจะสามารถ move passenger ได้จะต้องใช้ resource มากเท่าไหร่รถไฟจะต้องเปลี่ยนรางที่ไหนจะต้องไปลงที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องคิดหนักมากเลยว่าโรงงานที่เราจะทำเนี่ยเราต้องทำให้ได้มากที่สุดเพราะว่ากว่าจะแพลนได้มันใช้งบประมาณเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันดีเลย์สมมติว่า ดีไซน์เราควรจะออกวันนี้แต่ว่ามันไม่ได้ออกวันนี้แล้วมันดีเลย์ไปหมายความว่าคอนสตรักชั่นก็ดีเลย์คนที่เขากำลังจะไปทำคอนสตรักชั่นเขาไม่ได้แพลนเขาไม่สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าเราต้องจ่ายเงินเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นpressure ที่เราต้องแบบสมมติว่าเราต้องอยู่ดึกหน่อยอะเพื่อ deliver ตรงเนี้ยเราก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น challenge ค่ะ
คือว่ามันต้องยังไงต้องเสร็จนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างทั้งเรื่องการแพลนตรงนี้จะต้องเสร็จตามเวลาทั้งเรื่องบัดเจ็ตเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับผู้โดยสารด้วยเพราะไม่งั้นผู้โดยสารอย่างคนใช้บริการนะคะคือบอกได้เลยแฟรงค์สไลด์ค่ะ อันนี้ก็จะโดนเป็นประจำบางครั้งนะคะ ก็จะแบบว่าอ่ะโอเคบางทีก็ไม่มีรถจากทางเซาทยารามีช่วงหนึ่งที่เขาทำไอ้ตรงนั้นอยู่ใช่ไหม
ใช่
ก็จะมีความรู้สึกถ้ามันไม่เสร็จเนี่ยจะแบบอะไรกันแล้วฉันจะไปทำงานยังไงฉันก็ไปทำงานสายอะไรประมาณน
ั้
นแล้วจากที่เราได้ไปเดินดูนะคะในการก่อสร้างตรงสถานีที่จะเป็นสถานีทาวน์ฮอลล์เนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นอาคารสูงหรือว่ามีลักษณะคือขุดลงไปข้างล่างแล้วก็จะมีเรียกว่าเหมือนกับโรงคลุมบริเวณที่ขุดเอาไว้คุณนิตาบอกว่าไอ้จริงๆแล้วสถานีนี้จะไม่ได้สูงแบบนั้นใช่ไหม
คะ
อันนั้นเขาทำไว้อ
าจจะไม่สูงอย่างนั้นก็คือไอโรงที่เราเห็นตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นโครงสร้างของสถานีนะคะหลายๆคนคิดว่ามันจะเป็นโครงสร้าง primary structure ของสถานีจริงๆแล้วมันเอาไว้ชั่วคราวเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เก็บ dust เก็บมลภาวะเอาไว้ในไซต์แล้วอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถทำให้คนที่อยู่ในไซต์เนี่ยสามารถ control ได้ว่าเขามี machinery ทำงานอยู่นะจะได้ให้ความปลอดภัยกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วทีนี้คุณนิตารู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นคนไทยที่ได้มีโอกาสทำงานในโครงการใหญ่อย่าง Metro Tunnels เนี่ยค่ะ
รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดนี้ที่มีความสำคัญกับคนเมลเบิร์นหมายความว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราสามารถเห็นการเจริญเติบโตของมันจากมือเราเองจากตาของเราเองแล้วก็เวลามันก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงก็คือบริษัทเมโทรที่นี่เราทำงานอยู่เนี่ยเขาเซเลบริตความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วนี่เราก็เป็นคนที่อยู่ใน working group ของเมโทรด้วยมันเรียกว่า diversity and inclusion group นะคะเป็นหนึ่งในตัวแทนคนไทยหรือคนเอเชียที่ได้เป็นคล้ายกับrepresentative ของ cultural diversity ที่เมโทรค่ะ
ถ้าพูดถึงความหลากหลายนะคะผู้ที่ทำโครงการของเมโทรตรงนี้เนี่ยค่ะมีหลากหลายเชื้อชาติมากแค่ไหนคะมีกันประเทศไหนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ย
โหมาจากทั่วทุกมุมโลกค่ะจริงๆไม่ใช่แค่เมโทรอย่างเดียวนะคะน่าจะเป็นออสเตรเลียโดยรวมอ่ะนี่แต่ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความ accepting of other cultures มีความยอมรับต่อวัฒนธรรมต่างชาติมากๆก็คือเหมือนกับเขามองว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถก็มาทำงานไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นเชื้อชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เห็นในออฟฟิศมากๆเลยก็คือคนมาจากบริเตนมาจากอังกฤษนะคะมาจากไอร์แลนด์เยอะแล้วก็คนออสซี่เยอะคนไชนีสก็มีเหมือนกัน
ค่ะแล้วก็รู้จักคนไทยอีกคนหนึ่งด้วย
ใช่ใช
่มีอีกคนหนึ่งนะคะเราเคยสัมภาษณ์ไปแล้วค่ะค่ะสำหรับการสัมภาษณ์คราวนี้ที่เราจะมุ่งเน้นเรื่องเมโทรทันเนลเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณนิตาฝากนิดนึงไหมคะถึงชาวเมลเบิร์นเกี่ยวกับโครงการเมโทรทันเนลค่ะปิดท้าย
ก็ถ้าจะให้ฝากนะคะก็คงจะฝากไว้ว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมี disruption บ้างขออภัยแทนทางโปรเจกต์ด้วยนะคะแต่ว่า results เนี่ยหลังจากที่จะได้ใช้งานเนี่ย results นี่ออกมา amazing แน่นอนทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แน่นอนก็อดทนนิดนึงนะคะแล้วเราจะเห็น good results แน่นอนถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้อยากจะรู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนทำงานไปถึงไหนแล้วหรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าโปรเจกต์มีการแบ่งโครงการลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ metrotunnel.vic.gov.au ค่ะ
ขอบคุณคุณนิตามากนะคะที่มาคุยกับ SBS ไทยค่ะเกี่ยวกับโครงการ Metro Tunnel นะคะแต่ว่าเราก็ยังมีอีกตอนนึงนะคะจะคุยกับคุณนิตาอีกเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการทำงานทางด้านวิศวกรรมของเธอนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
เ
ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook